man patika, jo man patīk vispār vērot deju vienmēr un visur, un arī šī Daugavas stadiona koncerti vienmēr dziesmasvētku laikā ir īpaši, un skatītāji tos gaida, un arī vakardien. Piemēram, kaut vai koncerta sākumā, kur tikai tādas līnijas viena skrien uz vienu pusi, otru uz otru, skatītāji jau uzgabilē, jo viņiem jau ir radies prieks par to, ko viņi tūlīt redz. Protams, raksti ir ļoti bagātīgi. Dejas vienkārši tu pat neatpazīsti, ka šī deja spēja radīt tādu rakstu. Tas viss ir ļoti aizkustinoši, bet man patīk arī vērot katru atsevišķo dejotāju un brīžiem, kā jau ģenerāla mēģinājumā, tur arī bija nelieli pārpratumi, bet tie bija patiesi ļoti nelieli. Nu, jāteic, ka lielās līnijās viss izdevās lieliski. Es aptaujāju arī skatītājs pēc koncerta un bija dažādi viedokļi. Lielākai daļai, protams, viss bija ļoti, ļoti paticis un kundzes bija aizkustinātas līdz asarām. Taču bija arī ļaudis, kas vēlējās jēstrākas dejas, temperamentīgāku šo deju soli. Bija tādi, kas vēl vairāk gribēja ieraudzīt šīs rakstu zīmes. Vēl šī koncerta tāds ieguvums, manuprāt, ir tas, ka dejotāji ir ļoti, ļoti daudz, un to paman arī skatītāji, un ir tāds prieks par to, ka mēs esam tik daudz, ka šo dejotāju ir tik daudz, un ja pēdējā dejā uz šī deju laukuma ir 14700 dejotāji, nu tad tiešām pārņem šī prieka un laimes sajūta, ka dejotāji ir ļoti daudz.